Viață din cuvânt cu Teodor Huțanu.
În ocazia aceasta vorbim despre strigătul care a înconjurat pământul. La ce oare ne-am putea gândi? Vă invit să deschidem în Evanghelia după Luca, la capitolul 23. Să citim câteva versete care ne vor direcționa de această dată către acest strigăt. Am putea găsi în Evanghelie mai multe momente sau mai multe strigăte care au învăluit planeta. Evanghelia după Luca, la pagina 1021, să citim mai întâi primele trei versete și apoi de la versetul 35. S-au sculat toți și au dus pe Iisus înaintea lui Pilat și au început să-l părască și să zică: pe omul acesta l-am găsit ațățând neamul nostru la răscoală, oprind a plăti bir cezarului și zicând că el este Hristosul, împăratul. Pilat l-a întrebat: ești tu împăratul iudeilor? Da, i-a răspuns Iisus, sunt. De la versetul 35 în continuare, să urmărim același fir. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau: pe alții i-a mântuit să se mântuiască pe sine însuși, dacă este el Hristosul alesul lui Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de el, se apropiau, îi dădeau oțet și ziceau: dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești: acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlharii răstigniți îl batjocorea și zicea: nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis: nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă, pentru noi este drept că primim răsplata cuvenită pentru fără legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns: adevărat îți spun, astăzi tu vei fi cu mine în rai. Nu este prima dată când întâlnim în Evanghelie un moment de surpriză pe chipul celor care urmează pe Domnul Iisus Hristos. Și nu întotdeauna această surpriză este una pe care și-au dorit-o. Dacă ne amintim de un moment al înmulțirii pâinilor, de o predică a Domnului Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, la un moment dat Mântuitorul spune: dacă nu beți sângele meu sau dacă nu mâncați trupul meu, nu aveți viață în voi înșivă. Și cei care îl urmau pe Mântuitorul și care îl ascultau au ajuns la concluzia că Domnul Hristos se comporta într-un mod care era greu de suportat. Ei au spus chiar niște cuvinte: prea de tot, vorbirea aceasta. Adică în ce direcție ne duce Iisus? În ce direcție ne duce biserica, religia, creștinismul? Unde ajungem? Așa ceva este de neimaginat, așa ceva este de neconceput, este prea de tot. Și în același capitol, dacă vreți, putem să deschidem, la un moment dat, Mântuitorul rostește niște cuvinte. Parcă am spune noi, așa, după regulile literaturii și după cum este compus un pasaj, parcă ce rost are după predica aceasta despre trupul și sângele Mântuitorului? Mă rog, s-a redat incidentul. Ultimele două versete din capitolul 6, Evanghelia după Ioan, pagina 1034. Iisus le-a răspuns: nu v-am ales eu pe voi cei 12? Și totuși, unul din voi este un demon. Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanu, căci el avea să-l vândă, el unul din cei 12. Pentru care motiv să-i incluz în capitolul acesta această trimitere la Iuda? Încă nu suntem la final, încă Iuda nu a făcut pactul, încă nu a vândut pe Mântuitorul, încă nu suntem în momentul acela. De ce este aici spus lucrul acesta așa cu anticipație? În momentul acela Iuda a luat niște decizii. În momentul acela Iuda și-a clarificat niște lucruri. Și de aceea Evanghelia surprinde ca să știm când anume și de ce. Putem să urmăm un traseu sau putem să-l urmărim și putem să luăm învățătură de aici. Ce a înțeles Iuda din cuvintele Mântuitorului? A înțeles bine. Și anume, el își făcuse niște planuri. Și Iuda avea niște interese. Și dincolo de pungă, mă rog, aici e un aspect minor, am spune noi, el avea niște visuri pentru viitorul lui și se vedea destul de mare în împărăția lui Dumnezeu și destul de prosper. Și când Mântuitorul spune despre moartea sa, când vorbește cu atâta certitudine și cu atâta pasiune despre jertfa pe care o va aduce pentru mântuirea omenirii și că în felul acesta își finalizează sau își încoronează toată activitatea sa, Iuda își dă seama că planurile lui nu mai sunt bune. Mai sunt bune de ceva planurile lui Iuda? Nu mai sunt bune. Nu-și mai găsesc locul aici. Iuda nu mai are unde anume să se culcușească, așa cum el își făcuse deja un culcuș pe lângă Mântuitorul, își făcuse niște planuri. E la fel cum citesc oamenii astăzi ce spune Apostolul Petru, de exemplu. 2 Petru 3:10. Pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Cerurile, spune el mai departe, vor trece cu trosnet și puterile cerului vor fi clătinate. Cum asculți acest cuvânt, tu care abia dai examenul sau abia te căsătorești sau abia pus temelia și îți faci casa sau începi o altă activitate, cum auzi acest cuvânt al Mântuitorului? E o veste bună sau este o veste rea? Doamne, dar viitorul meu, dar investiția mea, dar este surprinzător sau nu este surprinzător Mântuitorul? Dacă luăm creștinismul așa cum este el, este cu adevărat surprinzător. Noi vorbim despre un strigăt care a înconjurat pământul, am putea să spunem care a zguduit, care a cutremurat pământul acesta, l-a zgâlțit din toate temeliile, adică pe oamenii de pe acest pământ. Și acest text, tocmai am citit în Evanghelia după Luca, în aceste texte, care este acest strigăt al Domnului Iisus Hristos? Suntem în Vinerea Mare, cum se spune, da? Este vinerea sacrificării Domnului nostru Iisus Hristos. În această vinere este apogeul respingerii Domnului Iisus. Reacția de eliminare a lui Iisus și de uciderea sa este extremă. Oamenii spun, nu mai putem amâna, trebuie să-L aducem la tăcere. Din ce cauză Iisus trebuie cu orice chip și neîntârziat să fie adus la tăcere? Pentru care motiv? Nu odată a fost manifestat acest spirit de respingere față de Domnul Hristos. Ea mereu mocnea, mereu mereu erau acolo niște spioni, mereu îi puneau întrebări ca să-l prindă, să aibă un dosar cu niște probe, cu niște acuzații. Mântuitorul merge la un moment dat în Nazaret, au mai încercat oamenii să-l ucidă în Nazaret, da? A mers în localitatea lui natală și după ce au auzit predica Mântuitorului și-au iarăși pentru că au înțeles-o, nu pentru că n-au înțeles-o, au pus mâna pe Mântuitorul să-l arunce, să-l ducă și să-l arunce într-o propastie. Pentru care motiv? Dar n-au reușit. Însă în acea zi de vineri nu s-a mai putut amâna, din punctul de vedere al oamenilor, momentul acesta. A fost alarmă maximă. Și ce a precipitat acest moment de agitație și de frământare? Iisus nu mai poate continua. Chiar în câteva ore înainte sau în preajma acestui eveniment, Mântuitorul intră în templu. Și cum se comportă de această dată Mântuitorul în templu? Curățirea templului. Mântuitorul acolo nu merge să se închine, nu merge și ascultă, nu zice nimic, ia notițe. Mântuitorul merge în templu și face ordine, poruncește cu autoritate, răstoarnă mese, oamenii ies afară, se schimbă programul de la templu. Este revoluție la templu. Și după aceea Mântuitorul intră triumfal în Ierusalim. Lumea îl aclamă. Deci treburile nu merg chiar în direcția în care am putea să fim liniștiți, spun conducătorii. Și mai ales iudeii și romanii sunt convinși cu privire la acest lucru. De aceea, automat, și autoritățile romane și conducătorii iudei se mobilizează, se organizează și într-un timp record îi reușesc să-L pună pe Iisus pe cruce, este și executat și totul se termină. Întrebarea este, care a fost motivul? Care a fost motorul care a precipitat lucrul acesta? Ce anume au înțeles oamenii aceștia din comportamentul Domnului Iisus, din cuvintele sale, care i-au îngrozit atât de mult? Am citit batjocurile. Așa scrie în traducerea noastră, în varianta Evanghelistului Luca. Ce anume reproșau oamenii Domnului Iisus Hristos? De ce anume își băteau joc de El? Tu ești. Cine ești? Și vă amintiți ce anume i-au aruncat? Ai zis că ești Hristosul, că ești alesul, că ești împăratul. Dacă ești, cine a mai spus Mântuitorului dacă ești? Da? El a spus în persoană, diavolul. Da? A venit și a spus, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dacă ești ceea ce pretinzi, și pe unii tare îi tăia la suflet când se uitau la crucea Mântuitorului și vedeau inscripția acolo, scrisă în limbile mari ale lumii. Deci o declarație pentru întregul mapamont. Strigătul care a înconjurat pământul, despre aceasta vorbim. Și anume, Iisus, împăratul, și au și protestat conducătorii iudei, zic că El a zis că este împăratul. Și știți răspunsul lui Pilat. Ce am scris? Am scris. La multe lucruri se întâmplă în ziua aceea, parcă așa, din neatenție, parcă din slăbiciunea unuia sau altuia, dar lucrurile acestea sunt perfecte. Este Iisus împăratul sau nu este împăratul? Frica lor era întemeiată sau nu era întemeiată? Aveau de ce să se teamă sau nu aveau de cine să se teamă? Observați și Pilat ce întrebare pune. Acuzația este pe omul acesta, l-a surprins noi, îndemnând la răscoală, nu dați bir cezarului, El este Hristosul, El este împăratul. Și Pilat imediat și vine cu întrebarea, ești tu împăratul? Și răspunsul Domnului Hristos? Știți că cel mai mult timp Domnul Hristos a tăcut. Mântuitorul n-a răspuns. Mântuitorul mereu era interogat, era batjocorit și nu răspundea. Absolut, tăcea din gură. Dar de data aceasta a răspuns. Este strigătul care a zguduit planeta și anume, da, sunt. Ce sunt? Sunt împăratul, sunt regele. Dar nu pare deloc că este împărat. Așa este? Îți întorci fața de la el, Isaia 53. Și totuși, el este împăratul. De aceea Isaia 53 începe, cine a cunoscut? Cine a sesizat? Cine a observat? Cine a înțeles că acolo era Dumnezeu, împăratul, în trup omenesc, în chipul celui suferind. Oamenii au fost sensibili întotdeauna la lucrul acesta, și anume dacă Hristos este sau nu Mântuitorul nostru împăratul. Cum s-a născut Mântuitorul? Ce vârstă avea? Era un prunc. S-au agitat oamenii atunci când Mântuitorul s-a născut și au înțeles că El este împăratul de curând născut? Știți la ce mă refer. Dar ca să citim exact cuvintele Evangheliei, venim în Matei, capitolul 2. Și chiar la început aici, în capitolul 2, este pagina 924. Magii pun o întrebare lui Irod, împăratul. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Care este titlul pentru Domnul Hristos? Împăratul. Și versetul 3 ne spune cum anume a reacționat Irod când a auzit lucrul acesta. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a bucurat foarte mult. Iarăși am citit din altă parte. S-a tulburat, spune, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el, capitala. Da, acolo era conducerea, era elita, toți s-au cutreburat împreună cu el. Din ce cauză? Dar este un prunc. Irod, oricât de nebun ar fi fost, da, și se spune că era un om teribil, își omora și rudele, nu conta, oricine, prieteni, tot, numai el să fie sigur, avea tot felul de obsesii. Dar Irod aici n-a greșit deloc. Și anume, pruncul acesta nu este un prunc ca toți pruncii. Pruncul acesta este rivalul meu. De aceea trebuie să scap de el cât mai curând. Dar n-a reușit să scape, e adevărat? Și acum, iată că suntem în Vinerea Mare, Iisus este pe cruce, Iisus este în cele din urmă mort și au putut să se bucure că Iisus nu mai este rege. Au putut să celebreze adversarii Mântuitorului această zi, victoria, au putut să o guste și să spună, în sfârșit, noi am rămas. Revin cu această întrebare, de ce această înverșunare, de această groază că Iisus este regele? Este un rege care n-are armată, n-are legiuni, n-are săbii, n-are sulițe, știți foarte bine lucrul acesta? De aceea și Mântuitorul este prins, este și executat, fără niciun fel de opoziție. Petru a încercat el să schițeze ceva, dar Mântuitorul imediat l-a și l-a și adus la tăcere. Vreau să vă citesc câteva cuvinte scrise de Iosif Flavius, da? O autoritate istorică, extra-biblică. Motivul. El vorbește în acest citat despre Ioan Botezătorul. Dar este la fel de valabil principiul și în dreptul Domnului Iisus Hristos. Observați logica. Când alții se alăturau, adică mulți alții se alăturau mulțimilor din jurul său, pentru că erau atrași în modul cel mai puternic de predicile sale, Irod s-a alarmat. De ce s-a alarmat? Pentru că predicile erau atât de atractive încât mulțimile se adunau. Elocvența, continuă Iosif Flavius, elocvența care are un efect atât de mare asupra oamenilor, poate conduce la diverse forme de seducere. Adică elocvența aceasta pur și simplu îi câștigă pe oameni, așa printr-un fenomen de seducție. De aceea Irod s-a gândit că ar fi mult mai bine să lovească el primul, ca să scape de el înainte ca lucrarea lui să declanșeze o răscoală. De ce se temeau oamenii? De ce anume? Toată lumea se va duce după el, spunea marele preot, același principiu, și noi, vor veni romanii și s-a terminat cu noi. S-a terminat și cu marele preot, s-a terminat și cu organizația, s-a terminat cu sistemul, s-a terminat cu privilegiile și la fel, la revedere, pa! Deci ce facem? Apărați-vă, mobilizați-vă! Și într-adevăr, adevărul acesta extrem de dur, concluzia la care au ajuns, dar extrem de adevărată că Iisus este împărat, i-a coalizat. Noi când rostim expresia aceasta monstruoasă a coaliție, ne referim și la ceva din istoria României, dar și aici există o coaliție monstruoasă. Cei care instigă lucrurile sunt conducătorii religioși, este fără doar și poate. Îi cooptează pe romani. Cine sunt romanii? Autoritatea civilă, politică, ei sunt acolo. Și mai sunt cooptați, culmea, parcă la un moment dat și neașteptat și irațional, oamenii, mulțimile. Pentru că în ziua când Mântuitorul este răstignit, mulțimea aceea, gloata aceea, a strigat la unanim ceva. Ce a strigat? Răstignește-l, răstignește-l, sângele lui să cadă asupra. Dacă puțin încercăm să intrăm în ițele acestea, bun, romanii înțelegem, ei sunt, da, puterea imperială, ei au cucerit, sunt forța de ocupație și bineînțeles că ei își promovează sistemul lor cu sabia, cu forța și așa mai departe. Au politica lor, au structura lor socială, da, păturile lor, stratificările și factorul economic nu lipsește, oamenii aceștia trebuie să plătească dări, trebuie să plătească impozite, tot felul de alte modalități de a susține. Ce fel de sistem este acesta? Nu este un sistem democratic, da? Nu este un sistem în care să te simți bine, este un sistem opresiv, foarte clar. Este un sistem care exploatează. Pe lângă romani avem conducătorii iudei, avem biserica din timpul acela. Ce face biserica din timpul acela? Biserica ajută statul. Adică biserica mai trage câte o explicație, că este bine să ne închinăm romanilor și când e nevoie ies și în public. Vă amintiți? Iată regele vostru. Și care este răspunsul bisericii? Noi nu avem alt împărat decât pe cezarul de la Roma. Aha, biserica susține sistemul. Sistemul susține biserica, biserica susține sistemul. E un fel de colaborare foarte interesantă acolo. Se întâmplă aici în Evanghelie. E adevărat? E adevărat. Parcă nu așa înseamnă biserică, nu așa înseamnă credință, nu așa înseamnă creștinism. Și mulțimile. Ce caută mulțimile aici? Mulțimile nu sunt numai motorul care, da, împinge, că aceștia împingeau, că sunt mulți. Dar sunt și victime. Și culmea, aceste victime susțin sistemul care îi exploatează pe ei și care îi țin și în întuneric și care îi spune munciți, faceți, dați. De ce oare și oamenii s-au coalizat cu acest sistem? Pentru care motiv ei însuși au spus nu vrem alt împărat, da? Avem împărat. Cu Iisus ce să fac? Cu Iisus nu faci decât un singur lucru și anume îl răstignești. Care este acest motiv? Adevărul teribil și adevărul roscolitor. Așa cum a ieșit în acea zi de vineri, este foarte clar legat de faptul cine este Iisus, de identitatea Mântuitorului nostru. Și răspunsul este foarte clar. Iisus este rege. Este un adevăr cutremurător lucrul acesta, nu numai pentru romani, nu numai pentru conducătorii religioși, dar și pentru oamenii de rând sau nu. Haideți să citim câteva versete și să vedem dacă ne regăsim în tabloul acesta. Dacă și astăzi acest strigăt învăluie planeta și dacă ni se adresează, care este în această răscruce destinul pe care îl urmăm? În Evanghelia după Matei, la capitolul 26, versetul 64, Domnul Iisus Hristos răspunde exact la această întrebare legată de regalitatea sa. Pagina 958. La întrebarea din versetul 63, te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Versetul 64, răspunsul Mântuitorului. Și urmăriți de ce anume este îngrozitor acest răspuns pentru unii. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Cine este acest împărat? L-a îmbrăcat într-o haină de batjocoră. I-a spus o coroană de spini, l-a scuipat, l-a legat la ochi. I-a rostit toate cuvintele urâte și cele mai murdare pe care le puteți imagina. L-ați batjocorit în fel și chip. Și dintr-o dată, ce spune Domnul Hristos? Eu sunt rege. Și la dreapta lui Dumnezeu îl veți vedea cu ochii voștri. Aveau motive să se frământe, să se agite puțin sau mai mult? Să citim ce spune Apocalipsa. Sfântul Apostol Ioan este cel care prin inspirația Duhului Sfânt scrie. Pentru început să citim versetul 7 din Apocalipsa, capitolul 1, pagina 1205, ultima carte din Biblie. Iată că el vine pe nori. De acum îl veți vedea, veni pe norii cerului, da? Iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea. Și mai continuă. Și cei ce l-au străpuns, și cei ce și-au bătut joc de Mântuitorul, și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui, da, amin. Aveau motive să se agite? Aveau motive să se deranjeze? Iisus este rege cu adevărat? Cât de mult ar fi dorit să desfințeze acest adevăr? Să spune, nu e adevărat, este o greșeală, este pur și simplu o invenție de-a lui, probabil că are niște probleme și se crede Napoleon, se crede, eu știu, Ștefan cel Mare, ar fi dorit să fie adevărat. Dar a fost așa? N-a fost așa. Iisus este rege sau nu este rege? De aceea vine groaza peste ei. Capitolul 6, pentru toți, nu numai pentru romani, nu numai pentru conducătorii religioși, pentru absolut toți. Capitolul 6 spune așa, la versetul 14, la versetul 17, cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor, împărații pământului, observați, toate categoriile vor fi înșirate aici. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștirilor, cei bogați, cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi și robi și slobozi. Toți s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate să stea în picioare? Au unii oameni motive să se îngrijoreze și să fie neliniștiți dacă Iisus este rege? Este. Este adevărat. Este ciudat că oamenii ajută acest sistem. Dar este foarte adevărat că toți avem aceeași problemă. Și anume, este Iisus Mântuitorul regele nostru sau nu este regele nostru? Noi spunem, Doamne, Doamne, suntem creștini? Spunem, templul Domnului, templul Domnului, suntem religioși? Dar întrebarea încă rămâne, Iisus este regele vieții mele sau nu este regele vieții mele? Și spunea un student, auzise predica capelanului din Evanghelie despre Iisus. Spune, acest Iisus este atât de radical. Și la care întreba capelanul, dar de ce spui așa? Spune el, după ce am auzit Evanghelia pe care ați predicat-o, m-am dus acasă și n-am dormit. Camera de la internat. Și de ce n-ai dormit? Și m-am culcat, dar Iisus nu m-a lăsat. Și m-a întrebat, ce muzică asculți tu? Și mi-am luat toate CD-urile, toată noaptea am stat și le-am ales. După aceea m-a întrebat, ce cărți citești tu? Și iarăși m-a pus să fac ordine în cărți. În dimineața aceasta am dus la Tomberon o grămadă de DVD-uri, CD-uri, cărți și nu vă mai spun câte și câte alte lucruri. Toată noaptea acest Iisus m-a răvășit, toată noaptea m-a purtat prin toată casa, mi-a răscolit sufletul, mi-a răscolit tot programul. Iisus este cu adevărat radical. Este Iisus ceva de felul acesta pentru mine și pentru tine? Noi avem anumite păreri despre Domnul Iisus Hristos. Și anume, Domnul Iisus Hristos, cum este El? Dacă este să-L descriem, este bun Domnul Hristos? Este bun, da? Este răbdător Domnul Hristos? Este răbdător. Este iertător? Cine ar putea să spună altfel? Este îngăduitor? Da? Și aici spunem, da. De ce vin la biserică? Pentru unii, religia și biserica este așa ca o băutură răcoritoare, da? Ce obosit sunt, ce bine mi-ar face un suc. Ce ziceți dumneavoastră? Un creștinism care este egal cu un suc. Sună și ciudat, da? Vin la biserică pentru că mă simt obosit, sunt și vinovat, dar într-adevăr greșesc, uneori e chiar penibil ce fac. Dar mi-e rușine, ce să spun, da? Sunt nedreptățit, viața este nedreaptă, câte nedreptăți nu mi se fac? Și în lumea aceasta, și chiar în familie, între rude, se mai întâmplă câteodată nedreptăți, dar și în biserică. Doamne, oriunde mă duc, am nevoie și eu să vin la biserică. De ce să vin la biserică? Am și eu nevoie puțin de confort. Tu ești atât de mângâietor. Mai ascult o cântare, mai ascult o rugăciune, ascult și o predică, mă rog. Și cu toate lucrurile acestea, eu vin la tine. Știi, Doamne, între mine și tine nu e chiar așa o paste foarte mare, dar totuși am nevoie să mai vin la tine, așa puțin cum acordează înainte de a cânta violonistul. Are acolo acordul fiind, da? Umblă acolo la acord și puțin să mă acordez. Știi, am anumite probleme, dar moral, eu ar trebui un pic să fiu mai acordat. Recunosc că uneori și spiritual nu sunt chiar pe aceeași frecvență, dar mai vin din când în când, iau tonul și, știi, mă străduiesc, încerc. Mai am și probleme cu ajustarea atitudinii mele, a comportamentului meu. Recunosc că uneori nu fac ce trebuie. De aceea mai vin la tine, pentru aceste mici, da? Intervenții, mici cosmetizări. În fond, eu sunt om de bine, noi toți suntem oameni de bine și avem nevoie de încurajare. Tu de fiecare dată ne încurajezi, ne stimulezi. E bună religia aceasta? Ar putea fi ispitit să spunem, chiar ne dorim. Dacă am avea un comitet așa, un pastor așa, ce biserică, da? Însă Iisus vine, Mântuitorul nostru, și spulberă, dărâmă zidurile acestei biserici. O biserică de felul acesta este ceva care Mântuitorul spune, nu! Auto-înșelați! Oameni care credeți ceea ce vreți voi sau ceea ce credeți că vi se potrivește. Și Mântuitorul a spus cu gura lui, înainte de patimă sa, și a spus, voi mă cinstiți cu buzele, aveți un anumit lucru pe care îl căutați în religie, dar eu vă spun, degeaba. Cum adică, de ani de zile? Adică, pastor, Doamne, și predic Evanghelia. Degeaba. Cine nu mă cunoaște, cine nu știe că eu sunt împăratul, cine nu știe că eu sunt Domnul, degeaba. Nu e de mirare că mulțimea aceea s-a adunat și la unison, acolo n-au mai cântat pe voci. Romanii cântă o voce, ceilalți cântă alta voce. Nu este niciun dezacord, este sinfonie, este unison. Și anume, răstignește-l, elimină-l. Noi nu vrem un astfel de rege. Vreți să deschidem în Evanghelia după Ioan, capitolul 13, și să citim acolo fișa de post a credinciosului, a creștinului. Știți că există o fișă de post? Adică aceasta este descrierea ocupației noastre, a modului nostru de a fi. E scris în puține cuvinte, dar e un strigăt care și astăzi zguduie planeta și zguduie sufletul nostru. Am ales doar câteva versete, la versetul 13 la 17, Evanghelia după Ioan, capitolul 13, pagina 1044. Voi mă numiți, spune Domnul Hristos ucenicilor săi, învățătorul și Domnul. Domnul este împăratul, este regele. Și bine ziceți că sunt, e frumos, corect. Deci dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă, Domnul ne dă o pildă, ca voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi, dacă le este fișa noastră de post, aceasta înseamnă creștinism? Ce înseamnă? Iisus este Domn și Învățător. El este Stăpânul, El poruncește, El comandă, El este la cârmă, iar eu nu fac altceva decât să spun, Doamne, am înțeles, Doamne, mulțumesc. Și fac lucrul acesta din convingere, fac lucrul acesta de bună voie și îl fac cu toată inima. Iisus este rege. Noi astăzi, după atâția ani de creștinism, 2 milenii, putem să spunem că Domnul Hristos este regele nostru și vrem să fie regele nostru? E important să fie regele nostru? Nu uităm experiența acelui student. Și anume, Iisus este radical. Dacă este regele nostru și se întoarce cu noi acasă, regele va schimba foarte multe lucruri. Va trebui să aplicăm Constituția lui. Va trebui să ținem cont de el. Matei, capitolul 4. Și nu numai în Matei, dar în Evanghelia după Matei e locul clasic unde Mântuitorul se întâlnește cu ispititorul. După botezul său. Și este o ispită, pietrele să fie făcute pâini, a doua ispită să te arunci de pe strașina templului și ultima ispită. Vă amintiți? Așa, din memorie, care era ultima ispită? L-a dus pe un munte foarte înalt, spune Evanghelia că i-a arătat împărățiile acestei lumi, împărățiile acestei lumi, și i-a spus Domnul Iisus Hristos, oferta diavolului, ispită. Toate acestea, ție ți le voi dărui, ți le dau, ți le fac cadou, dacă te vei închina, la ce anume să renunțe Mântuitorul Iisus Hristos? La regalitatea sa. Să nu mai fie stăpân. Puțin închină-te mie, adică eu comand, spune diavolul, și toate acestea ți le fac cadou. Nu e un târg bun? Ce ziceți dumneavoastră? Acceptă Mântuitorul propunerea diavolului? Fără cruce, fără chin, fără Iuda, fără tăgăduirea lui Petru, fără ucenicii care să fugă, fără. Nu era mai simplu? Și Mântuitorul spune foarte clar acolo, înapoia mea, Satan. Te închini numai și numai lui Dumnezeu. Mulțumesc! Oare de ce răspunde Mântuitorul așa? Este foarte clar pentru care motiv răspunde Domnul Hristos așa. Și odată eu îți dau împărățiile lumii. Cum adică împărățiile lumii mi le dai? Păi istoria este foarte, foarte clară dacă ne uităm că diavolul are mereu acces în istorie la conducătorii omenirii. Ați observat lucrul acesta? Observați. Știm profeția lui Daniel, de exemplu. Acolo unde Gabriel îi explică lui Daniel și anume, m-am chinuit destul de mult, da? Am trebuit să stăruiesc pentru că acolo erau căpeteniile întunericului. Unde anume? La împărat, acolo la conducători. Mereu sunt în tirul lui și mereu sunt seduși și mereu sunt captați, prinși de diavolul. Diavolul și cu conducătorii lumii întotdeauna a fost un punct sensibil aici. Și Mântuitorul spune, mulțumesc, eu nu accept rețeta aceasta. Mai mult, dacă ai mai citit Daniel 2, și diavolul știe și Biblia, și trebuie să o știm și noi. Dacă ai citit Daniel 2, chipul acela, și împărăție după împărăție, se duce după Babilon și Medopersia și Grecia și Roma și toate celelalte, la urmă vine o piatră și piatra aceasta face ceva și anume lovește chipul la picioare, spulberă toate împărățiile lumii și întemeiază o altă împărăție. Iată eu fac ceruri noi și un pământ nou. Iată că eu aduc o altă împărăție. Oferta ta este nulă pentru mine. Eu n-am venit să iau în primire împărățiile lumii. N-am venit ca să-mi faci tu o foaie de transfer și să-mi dai împărățiile lumii. Eu am venit să le distrug, nu să le păstrez. Am venit să le refac după împărăția lui Dumnezeu, după modelul Tatălui Ceresc, așa cum a fost lumea aceasta creată. Iisus este rege și astăzi, după 2 milenii, lucrul acesta este teribil pentru omenire. Și de aceea unii creștini umblă în Biblie și încep să spună, știți, este cuvântul lui Dumnezeu și este Iisus. Dar până la urmă Iisus nu este chiar Dumnezeu. Și până la urmă Iisus n-a făcut chiar atâtea minuni. Acestea sunt niște lecții, e o pedagogie, sunt niște, da, niște imagini, le folosește un instructor, le folosește un predicator, au doar strict rol pedagogic. Aici n-aveți decât un material didactic. Poți să crezi așa ceva? Poți să crezi. Dar unde duce lucrul acesta? Nu mai este toată Scriptura, este insuflată de Dumnezeu și de folos. Nu mai este așa ceva. Nu mai este cercetați Scripturile sau voi cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică și tocmai ele mărturisesc despre mine. Totul este adevăr, da și amin, eu nu mă schimb. Este o poveste. Și când povestea devine Dumnezeul nostru, când ne punem destinul pe povești, Apostolul Pavel vine și spune, fugi de povești, fugi de basme meșteșugite alcătuite, noi știm în cine am crezut, credința a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna și vine Apocalipsa și spune, rămășița, balaurul s-a dus să facă război cu ei, cu rămășița care nu este în îndoială, nu ezită, ci păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Isus. Au rămas exact acolo unde trebuie. Vineri, între 12, între amiază și ora 3 după amiază, acolo s-a consumat drama de la cruce, cu brațele deschise, întinse pe lemnul crucii, Mântuitorul spune, eu am deschis zăgazurile și acum se formează un nou popor, poporul creștin, poporul care intră în împărăția Mântuitorului Iisus Hristos. Forța acestei împărății nu stă în legiuni, ca la romani, nu stă în arme, în muniție. Forța stă în altceva. Numiți-o dumneavoastră, care este forța aceasta? Da? Creștinii au învins Roma, murind în arenele romane și nerenunțând la regele lor, care este Iisus și nu împăratul de la Roma. E adevărat? E adevărat. Care a fost forța aceasta? Ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Ce minunat este regele nostru. N-am greșit niciodată și n-am greșit deloc când am spus, Doamne, Tu ești regele vieții mele. Sunt cel mai fericit, indiferent cât de tulburătoare este intervenția ta în viețile noastre. Ultimele cuvinte ale Mântuitorului, afirmarea regalității sale, cu adevărat, au cutremurat pământul, dar atunci revoluția sufletului a început. Atunci, oamenii care au dorit cu adevărat ca Dumnezeu să intre în viața lor, au spus da și au devenit ambasadorii acestei împărății pe această planetă. Mântuitorul rostea ultimele cuvinte și împărăția începea să se închege. Sângele picura picătură cu picătură până când s-a scurs tot din trupul Mântuitorului, dar cei care erau ai săi deja se adunau. Și acolo este unul care strigă, de pe cruce, mare puțină, da, puțină viață, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția asta. Tâlharul nu știe multă teologie, dar cât știe, știe mai mult decât cărturarii, decât preoții, decât farisei, este adevărat? Și ce știe, știe foarte corect. Nimeni nu, parcă nu mai vede în ziua aceea lucrul acesta. Și anume, Iisus nu este o victimă, Iisus este rege. Bine a crezut. Ultimul text pe care îl citim, Apocalipsa, capitolul 19. Vrem să-L încoronăm. Iisus, regele nostru, niciodată nu vom regreta. Dacă nu vom face în această răscruce a destinului, atunci avem motive să regretăm. Apocalipsa 19, de la versetul 11. Apoi am văzut cerul deschis. Și iată că s-a arătat un cal alb, cel ce sta pe el, se cheamă cel credincios, cel adevărat. El judecă și se luptă cu dreptate, ochii lui erau ca para focului, capul lui era încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge, numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea pe care le va cărmui cu un toiac de fier și va călca în picioare teascul mâniei aprinse a totputernicului Dumnezeu. Și versetul 16, pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta, împăratul împăraților și domnul domnilor. Cum să încheiem? Cum spune Tatăl nostru? Vie împărăția ta și facă-se voia ta. Amin.